Goeiedag liewe luisteraar van my kant af ook. As jy vir die eerste keer inskakel, wil ek sê hartlik welkom aan boord. Ons is as ware op 'n boot wat van hawe tot hawe reis, of miskien as jy 'n ander beeld wil gebruik, soos 'n bus wat al in die rondte reis. So ons hoop ons blaai so deur hierdie gedeelte van die Here se woord waarmee ons vandag besig is en dat ons eendag, so die Here wil, weer hier sal uitkom. Ons het verlede keer, liewe luisteraar, net oor die eerste twee versies gesels, naamlik die brief aanhef van die boekie Judas. Ons het gesê dit is nou 'n klein briefie, maar eintlik is dit maar 'n kort preekie waarin die skrywer Christus gelowiges wat deur dwaalleraars bedreig word en ook mislei word, wil bemoedig en wil sterk maak. Gevolglik, as jy nou vandag begin, is jy nie agter nie, want ek gaan net enkele opmerkings oor die eerste twee versies weer maak. Ek lees dit en dan gesels ons baie kort daaroor ter wille van die verband en dan gaan ek verder daarna. Die eerste twee versies vorm die brief aanhef van Judas, 'n dienaar van Jesus Christus en 'n broer van Jakobus, aan die vir wie God die Vader geroep het, wat hy liefhet en deur Jesus Christus bewaar, mag barmhartigheid, vrede en liefde in oorvloed aan julle geskenk word. Dit is dus eintlik 'n opskrif, maar dit is ook terselfdertyd 'n groet. Jy het opgemerk dat in hierdie eerste twee versies die skrywer homself voorstel as Judas. Nou moet ons onthou, liewe broer en suster, voor die opstanding van die Here Jesus het Judas natuurlik nie in Christus geglo nie. Ek sê nou natuurlik nie, omdat ons nie Bybelse stof of gegevens het om dit te kan sê nie. Maar omdat hy intussen skynbaar na die opstanding en totdat hy hierdie briefie skryf, tot geloof in die Here Jesus gekom het. Daarom is hy nou bereid om homself te noem 'n, het jy opgelet vers 1 en 2, 'n dienaar van Jesus Christus. En is baie duidelik, Judas weet hy is waarlik vry, juis as 'n slaaf of 'n dienaar van die Here. Maar terselfdertyd sê hy is hy ook 'n broer van Jakobus, wat, soos ek vir jou verlede keer gesê het, heel waarskynlik die leier van Jerusalem se gemeente was. Hy sê nie waar sy lesers woon nie. Dis baie interessant. Maar wel vertel hy dat hulle deur God geroep is tot die geloof omdat hy, wat die Here is, hulle liefhet. Jy sien, liewe luisteraars, mens kan mos nou nie aan die Here behoort as God jou nie roep nie. As hy nie van sy kant af sy hand op jou lewe lê nie. Daar is geen mens sonder, want Romeine 3 vers 23 sê almal het gesondig en is ver van God af. So ons is nie uit ons eie lus eers om die Here te dien of te soek nie. So die Here lê van sy kant af sy hand op ons lewe omdat hy sondaars liefhet. Wat 'n wonderlike, wonderlike genade. Nou moet jy oplet, hierdie mense word juis, so skryf Judas, deur Jesus Christus bewaar tot by sy wederkoms. Die skrywer groet dus sy lesers met die bekende Joodse groetformule. En dit dui op God se daad van verlossing, wat ek nou net probeer verduidelik het. Hy praat van vrede, en dit kry 'n mens op grond van die Here Jesus se versoening wat die mens met God in verhouding gebring het. Hy praat ook van liefde. Hoekom? Want liefde dui op die verwerkliking van God se genadedaad in Jesus Christus. Kom, ek sê dit nog eenvoudiger. Hy praat van liefde op grond van dit wat die Here Jesus is vir jou en vir my gedoen het. Daarin het God by uitstek bewys dat hy sondaars liefhet deurdat hy sy seun gestuur het. Nou dit kortliks is dan die brief aanhef in vers 1 en 2. Die kort briefie bevat eintlik 5 verskillende kort afdelings en dit bring my dadelik by die volgende gedeelte. En dis ook baie kort, want dit handel net oor vers 3 en 4. En hier kry ons nou die rede hoekom Judas die briefie geskryf het. Anders gesê, hoekom hy die preek gepreek het, maar dit ook neergeskryf het vir medebroers in Christus. Dit is dus die aanleiding tot die skrywe waarmee mense te make kry in vers 3 en 4. Kom ek lees dit eers, dan praat ons daaroor. Geliefdes, ek was vas van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek, voel my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. Dis nou net vers 3 wat ek nou gelees het. Soos 'n redelike lang sinnetjie, maar die skrywer noem dis baie duidelik hoekom hy die brief skrywe. Hy sê dit is om hulle aan te spoor om hulle nie deur vals leraars van struik te bring nie. Nou wil ek dadelik sê, en dis baie belangrik dat jy en ek dit elke oomblik van elke dag sal onthou. Geloof hang nie sommer in die lug nie. Maar jy sien, geloof aan die een kant is 'n gawe van God. Maar aan die ander kant moet dit konkreet voete en hande hê in hierdie wêreld. Anders, as dit nie so is nie, dan beteken geloof niks. Dis wat Jakobus skryf. Nou het ek al vir jou verduidelik, Judas en Jakobus was waarskynlik eie broers. Daarom dat ek nou sê, geloof hang nie sommer net in die lug nie. Dis nie 'n pie in the sky nie. Dis nie 'n interessante geloofsonderwerp waaroor jy praat, maar wat nie praktiese lewensbetekenis en sin het nie. Geloof, broer en suster, is gebaseer op die leerstellings waarin 'n mens op grond van die Bybel glo. En ons aanvaar onvoorwaardelik in hierdie program die Bybel vir vandag, die Bybel as die geïnspireerde en die onfeilbare woord van God. Ons aanvaar dat dit wat daarin staan, die riglyne is en die waarheid is vir ons lewens van elke dag. Kom ek sê dit andersom. Die waarheid van die Bybel mag nooit in gedrang kom nie. Want dit is waar ons die ware feite omtrent Jesus en die verlossing leer. Nou weet ek, daar is baie standpunte juis rondom hierdie saak in die tyd waarin ons lewe. Maar luisteraar, jy en ek moet ons nie van struik laat bring deur mense wat bedenkinge het oor of die inhoud of die waarheid van die Bybel nie. Want ons aanvaar dit as komend van die Here. En dit is waar die geloof in spel kom. Want jy sien, die Bybel sê van homself in 2 Timoteus 3:16 dat die skrif deur God geïnspireer is. En daarom mag die inhoud van die Bybel nie verdraai word deur jou en deur my nie. Hoekom nie? Verdraaiing van die skrif lei baie gou tot verwarring. En dit maak dan dat mense nie meer seker is oor die pad wat na die ewige lewe toe lei nie. Ons aanvaar die pad na die ewige lewe is deur geloof in Jesus Christus. Nou daar's baie skrifgedeeltes, maar kom ek noem vir jou eene. In Johannes 14 vers 6 staan daar: Ek, dis nou die Here Jesus. Hy sê ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader nie behalwe deur my. Nou dit is daardie soort van waarheid waaraan Judas ons ook wil herinner. Daar is nie 'n ander manier, daar is nie nog 'n pad wat na God toe lei nie, as behalwe Jesus Christus aan wie ons verbonde is. Judas het dus besluit om eers sy lesers op die regte pad terug te bring, voordat hy oor die verlossing vir hulle skrywe. Daarom vestig hy nou hierso in die derde versie hulle aandag opnuut op die basiese beginsels van die geloof. Hy sê as hulle dit in gedagte hou, dan is die pad na verlossing net soveel duideliker. Daarom kan dit ook nie skade doen nie as jy en ek elke keer weer by ou waarhede stil staan. Maar ons moet net by ou waarhede stil staan natuurlik, ons moet ook geestelik groei. Ons moet ook vorder op die pad van heiligmaking. So voordat ek nou by vers 4 kom, kom ek lees weer vers 3. Geliefdes, ek was vas van plan om aan julle te skrywe oor die verlossing waaraan ons almal deel het. Maar nou voel ek my verplig om julle met my brief aan te spoor om te stry vir die geloof wat eenmaal oorgelewer is aan die wat God vir hom afgesonder het. En dit is dus 'n baie belangrike aspek wat ons dadelik moet raak sien, luisteraar, dat God ons afgesonder het. Nou goed, dit bring ons by die vierde versie. En dit is nou nog steeds 'n gedeelte natuurlik van die aanleiding hoekom Judas die briefie geskryf het. Kom ons lees vers 4. Die rede hiervoor is dat, soos hy hulle nou noem, sekere mense ongemerk julle gelede binnengedring het. Goddelose mense, wie se veroordelinge lank reeds vas staan. Hulle misbruik die genade van ons God. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe. En hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. Nou dis 'n baie, baie belangrike opmerking. En die hele gedagte van hierdie dwaaleraars, het ek vir jou gesê, vorm eintlik deel van die hooftema van hierdie boek. En daarom wil ek nou so klein bietjie met julle oor hulle gesels. Jy moet oplet hierso in die vierde versie. Judas waarsku pertinent die Christusgelowiges van sy tyd, nou ja, seker in ons tyd ook, om op ons hoede te wees vir vals leraars. Hierdie mense, in Judas se tyd het hulle skuldig gemaak aan losbandigheid en seksuele sondes. En hierdie lewenswyse het hulle geregtigheid op grond van God se genade en hulle vryheid as kinders van God. Daarop het hulle sondige dade gebaseer. Hulle sê maar die Here het ons vrygemaak, ons kan nou doen net wat ons wil. Nou dit is natuurlik nie wat die Bybel op enige plek leer nie. Hulle het met daardie standpunt ongelukkig die gelowiges tot dieselfde misbruik van die Christelike vryheid probeer ooreed. Nou herinner Judas egter sy lesers aan die gelowiges van sy tyd daaraan dat almal wat meedoen aan sulke dinge gestraf sal word. Hierdie afval kan van die Here af, kan dis nie maar sommer net ongesiens verbygaan nie. Hy waarsku in die vierde versie baie duidelik teen geestelike afval. Dit wil sê om van Christus afvallig te word. Dit is dus geen geringe saakie nie, liewe luisteraar. En dan gaan hy nou net nou, sal jy sien, met verskeie aanhalings en toespelings uit ander geskrifte, gaan hy ons herinner daaraan dat God enige opstand teen hom straf. En daarom wil Judas hê, reg hier by die begin van sy briefie of van sy preek, dat Christene daarop bedag moet wees om nie te vervlou in hulle onwrikbare verbintenis om net Jesus Christus as die Here te erken nie. Mag ek vir jou vra, is dit met jou so dat jy net die Here Jesus erken as die grond van jou saligheid? Dat dit wat hy gedoen het in jou plek, dit wat hy vir jou gedoen het, vir jou die saligheid bewerk het. Is dit waarin jy nog steeds vashou en glo? Jy sien, as 'n mens natuurlik weet hoe dwaaleraars te werk gaan om hulle vals leer en praktiese uitleef daarvan te propageer, dan is jy alreeds op jou hoede, né? Want jy is mos nou gewaarsku. Maar jy moet ook, jy en ek luisteraar, onderskeidingsvermoë hê om op die regte pad te bly. En dit kry ons natuurlik deur die krag van die Heilige Gees. Dan loop ons die pad wat die Here wil hê. Dan wys ons lewe dat ons die Here Jesus Christus as enigste meester en Here in ons lewens erken. As 'n mens dus nie daarmee erns maak om jou deur die Gees van God te laat lei nie, dan is jy natuurlik baie vatbaar vir afval. Daarom moet elke liewe Christen getrou waaksaam wees teen vals leerstellings wat ons weglok van die waarheid af en wat deur die apostels verkondig is. Daarom moet ons vashou. Dit wat in die Bybel neergeskryf is, dit is sekerlik ons belangrikste rigtingwyser in hierdie lewe, nie waar nie? Natuurlik leef ons deur die Gees. Natuurlik, liewe luisteraar, is die Heilige Gees elke oomblik in ons en by ons. Maar nou mag ons nooit vergeet dat ons sensitief moet wees vir sy leiding nie. Anders help het niks. Daarom is het ook goed dat ons vir mekaar net sal sê die rede vir die brief. Kom baie duidelik hier in vers 3 en 4 na vore. Die skrywer sê duidelik hoekom hy die brief skrywe. Hoekom? Om die gelowiges aan te spoor, om ons nie deur die vals leraars van stryd te bring nie. Geloof, is soos ek net nou gesê het, hang nie in die lug nie. Dit is gebaseer op die leerstellings waarin 'n mens op grond van die Bybel glo. Judas besluit dus om eers sy lesers op die regte pad terug te bring, want onthou hulle het afgedwaal, voordat hy oor die verlossing aan hulle gaan skrywe. En daarom vestig hy nou opnuut hulle aandag daarop, dat die mees basiese beginsels van die geloof aan hulle bekend moet wees. Die mense, dus wat die dwaalleer verkondig, was gemeentelede. Kan jy dit glo? Hoe hartseer is dit nie, dat Christus gelowige mense dikwels afdwaal van die waarheid. Hulle het ongemerk deel van die gemeente geword, en hulle het voorgegee om die Here te dien. Hulle styl van optrede was die styl van Christene, maar het nooit 'n innerlike verhouding met die Here Jesus persoonlik gehad nie. En daarom wil Judas nou die gemeente probeer ooreed om die vals leraars aan die kaak te stel en hulle ook, as dit enigsins moontlik is, te verwyder uit hulle midde. Nou is dit natuurlik so, solank as wat vals leraars hulle nie bekeer nie, nogtans deel van die gemeente is, is dit vir die wêreld nie duidelik dat die gemeente bestaan uit mense wat God vir hom afgesonder het nie. Die vraag spring dadelik in my gedagte na vore. Hoe gemeentelid is ek? Al is ek 'n voltydse dominee, hoe gemeentelid is ek? Hoe gemeentelid is jy? Hoe lyk jou en my getuienis deur woord en daad in die wêreld waarin ons woon? Judas, liewe luisteraar, is so ernstig oor hierdie saak dat hy in 'n sekere sin oorlogstaal gebruik. Het jy opgelet, gelowiges moet hard veg. Want, sê hy, hulle moet stry vir die geloof. Geloof is dus nie in die praktyk 'n maklike saak nie. Om jou geloof te laat vergestalt, vra in die eerste plek 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus Christus. Maar dit beteken dat daardie geloof wat ek in God het, dat dit op 'n baie praktiese manier neerslag moet vind in die praktyk. Daarom sê hy dat ons moet sorg dat die suiwer betekenis van hulle geloof in hierdie wêreld nie verduister sal word nie. So dit is dus belangrik. Kom ek lees weer vers 4. Die rede hiervoor is dat sekere mense, nou ek het nou met jou gepraat oor daardie sekere mense, die vals leraars, ongemerk julle gelede binnengedring het. Goddelose mense, wie se veroordeling lank al reeds vas staan. Hulle misbruik dus die genade van God. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel, so skryf Judas, as jy Bybel voor jou het, sal jy sien, ek lees uit die Bybel, vir die van die ouens wat nou miskien in die motor ry of nie 'n Bybel by die rand het nie, ek lees dit uit die Bybel. Ek gaan voor daarmee. Hulle gebruik dit as 'n dekmantel om losbandig te lewe. En hulle verwerp ons enigste meester en Here, Jesus Christus. Nou oor hierdie vierde versie moet om wat ek nou gelees het, moet ons nog 'n bietjie praat, want hy is geweldig dragtig aan inhoud. Die punt is dat daar vandag nog baie vals leraars is. Mense wat die Bybel soms doelbewus, ander miskien uit onkunde, verdraai omdat hulle eie sienings, hulle eie leefwyse, hulle eie wangedrag geregverdig moet word. En daarom bou hulle eintlik hulle eie optrede rondom hulle eie sienings. Nou sulke mense, volgens Judas, sal weldra ontdek dat 'n mens met vuur speel as jy die Bybel begin verdraai. God sal hulle oordeel, sê Judas. Hoekom? Omdat die sonde nie net verskoon is nie, maar dat die sonde selfs deur hulle verdra is, dat dit by tye inderdaad aangemoedig is. deur hierdie dwaalleraars. In ons tyd dink ek is dit ook waar dat mense dikwels dink dat teologie oninteressant en droog is. En daarom het hulle eintlik lus om die Bybel te bestudeer nie. Maar nou moet ons onthou die Bybel is nie 'n suiwer stuk teologie nie. Kan dit miskien of van sekere briewe van Paulus sê. Maar die evangelie is die goeie boodskap. Daaroor word nie gefilosofeer nie. Jy en ek aanvaar dit as die geïnspireerde woord van God. En daarom is dit nie net 'n kwessie van ons moet die Bybel bestudeer nie. Want jy en ek as Christene kan nie daarby verbykom nie dat om die regte leerstellings te leer en dit te hê nodig is. Hoekom? Want dit is eers wanneer ons die regte leerstellings ken, dit wat die Bybel sê en skrywe, dat ons dit weet. Eers dan kan ons die vals leerstellings by leraars of by ander mense raak sien. Het jy dit ook al agtergekom? Partykeer sê iemand iets, dan voeg hy of sy by, soos die Bybel sê, maar dan sê die Bybel het soms glad nie. En daarom moet jy en ek regtig, luisteraar, baie, baie moeite probeer doen, om die basiese leerstellings van ons geloof te ken en dit ook goed te verstaan. As 'n mens die woord van die Here ken, as jy die basiese leerstellings van die Bybel in jou hart geskryf het, dan sal geen vals getuienis en leerstelling jou mos sommer die voete onder jou uitdruk nie, nie waar nie. Ek wil ook dadelik ten slotte ten opsig van die vierde versie dit sê, in die eerste eeu, dit wil sê die eerste 100 jaar van die Christelike jaartelling, was daar baie vals leraars wat die gelowiges probeer ooreed het dat mens eintlik maar kan doen net wat jy wil, sonder om vir God se straf bang te wees. Nou ja, daar is vandag nog sulke mense, nie waar nie. Die skrifte waar dan blyk dat God heiligheid eis en dat hy 'n verkeerde lewenswyse uiteindelik straf as ons dit nie bely nie, dit het hierdie mense gerieflikheidshalwe heeltemal geïgnoreer. Dis baie interessant, die apostel Paulus ontbloot presies dieselfde soort dwaallering wanneer hy in Romeine aan die ouens daar in Korinthe skryf. Gaan lees gerus as jy wil in Romeine hoofstuk 6 vers 1 tot by vers 23. Nou hierdie dwaling kom vandag nog steeds voor. Dat ek dus eintlik maar kan lewe net soos wat ek wil. Gelowiges versag dikwels die sonde. En uiteindelik klop hulle belydenis en hulle praktiese lewe nie meer met mekaar nie, want hulle glo een ding en hulle doen 'n ander ding. Twee goed wat dikwels lynreg teenoor mekaar staan. Nou ja, natuurlik die wat regtig glo wat in die Bybel staan en dit ook aanvaar as die woord van die Here. Sulke mense sal in hulle lewe 'n bepaalde stempel dra. Hulle lewe sal wys dat hulle God eer, dat hulle hom dien, dat hulle daarom die vaste fondamente het om ook te doen wat die Here wil hê ons moet doen. En daarom is dit so belangrik dat ons baie mooi na hierdie verse sal kyk, liewe luisteraar. Dit help nie dat 'n mens die Bybel het, maar jy gaan sit nie en jy dink daaroor en jy pyns daaroor. Jy skryf miskien selfs 'n paar gedagtes daaruit neer. Nie in dieselfde woorde as wat dit in die Bybel op voorkom nie, maar soos wat jy dit prakties verstaan. En daarom moet ons onthou, die Bybelskrywers was nie supermense nie. Hulle was nie mense wat anders was as jy en ek nie. Hulle het maar dieselfde probleme gehad, dieselfde honger, dieselfde ontberinge partykeer, heel waarskynlik baie meer nog as jy en ek. En juist daarom, omdat Judas die wêreld geken het en die mense van sy tyd ook geken het, daarom sê hy dat gelowige Christenmense voortdurend op ons hoede moet wees vir vals leraars. Want hierdie ouens het die Christene van daardie tyd mislei deur hulle losbandige paaie voor te loop, wat meegebring het dat hulle veral op seksuele sondes konsentreer het in daardie tyd. En hierdie dwaalleraars wou dan die Christene saamsleep. En ons moet oplet, dit is in ons tyd nie anders nie, luisteraar. dat op juis op seksuele gebied is dit 'n baie maklike plek om mense te mislei. Ons moet ook oppas om die vinger te wys wanneer iemand in 'n gat geval het, wat die aard daarvan ook al is. Vir daardie persoon intree by die Here, dat die Here hom uit die bek van die leeu sal ruk. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.